subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 16-ka bisha janaayo sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmyada geeska afrika iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. warbixinadaanu idaacadda saakan kuga haynayna waxaa ka mida dilalka iyo ka ganacsiga daroogada oo ku batay soomaalida ku nool dalka swiden, gaar ahaana dhallinyarada soomaaliyeed.
waxaan sameynay marka waalidka u yeernay booliiska la wadaagay wuxuu arko markaas tabaayey uu arkayey inay jiraan caruur 8 jir 9 jiro loo dhiibayo raagiska dad ajaanib kale u dhiibaya ilayin bacdaan qaad gaarigaas gey lacagaan ku siirana shaati qurxanaan kuu gadanaa jaakadaan kuu gadanaa qaali ah.
shirkad dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Baydhabo ayaanu warbixin idin kaga haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. maraykanka ayaa ballaariyay tababarkii ay siinayeen ciidamada dalka Ukraine, kaas oo shalay oo axad ahayd ka bilowday dalka Jarmalka, iyadoo ujeeddaduna ay tahay in guuto ka kooban ilaa iyo 500 oo askari ay dib ugu soo celiyaan furimaha dagaalka si ay ula dagaalamaan Ruushka 5-7 toddobaad ee soo socota, ayuu yiri General Mark Milley, taliyaha guud ee ciidamada Maraykanka. General Milley ayaa qorsheynaya inuu booqdo goobta tababarkan uu ka socdo oo ah Grevenwar isniinta si uu indhihiisa ugu soo arko barnaamijka. waxa uu sheegay in ciidamada la tababarayo ay maalmo ka hor ka baxeen Ukraine. Jarmalka ayaa waxaa yaala hub iyo qalab kala duwan oo ay ciidamada Maraykanku isticmaalaan. ilaa iyo hadda Pentagonka ayaa diiday inay si saxa u sheegto goorta tababarka uu bilaabanayo. waxaa loogu yeeray tababarka hubka ee la isku daray ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado xirfadda ciidamada Ukraine si ay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan qaadista weerar ama ka hortag weerar kasta oo ka yimaada Ruushka. waxay baran doonaan sida ugu wanaagsan ee loo dhaqdhaqaaqo iyo isku xirka howlgalladooda iyo cutubyo guutooyinka dagaalka iyagoo isticmaalaya madaafiic iyo hub iyo ciidamo dhulka ah. isagoo la hadlaya laba wariye oo la safraya taliyaha ciidamada guud General Milley waxa uu sheegay in tababarkan adag ay wehliyaan hub cusub, madaafiic, taangiyo iyo baabuur kale in ay ku sii jeedaan Ukraine, waxaana fura ay u noqon doonaan, buu yiri, caawinta ciidamada Ukraine iyo inay dib u qabsadaan dhulkii hore ee Ruushka uu ka qabsaday dagaalkii waddankaasi ka socday 11-kii bilood ee lasoo dhaafay. duqa magaalada New York ayaa u safray magaalada El Paso ee xuduudda dalka Mexico axaddii, waxa uuna yiri ma jirto meel New York ka bannaan oo loogu talagalay muhaajiriinta baska laga soo buuxiyey ee loo soo diro magaaladan ugu dadka badan Maraykanka. Eric Adams oo ah dimuquraadi ayaa sidoo kale dhaleeceeyey maamulka madaxweynaha dimuquraadiga ah ee Maraykanka Joe Biden, isagoo yiri hadda waa waqtigii dowladda qaran ay shaqadeeda ka qabsan lahayd dhibaatada soo galootiga ee ka jirta xuduudda koonfureed ee Maraykanka. booqashada duqa magaalada New York oo ku tegay magaalo xuduudeedka koonfureed ee ku aadan arrinta soo galootiga ayaa ah mid aan horey loo arag. magaalooyinka ay maamulaan jamhuuriyiinta ayaa basas tahriibayaal ah waxay u soo rareen waqooyiga New York iyo magaalooyin kale, taasina waxay uga sii dartay dhibaatadii guriyeynta ee haysata magaalada New York. safarka Adams ee El Paso ayaa yimid kadib markii uu sheegay in qulqulka muhaajiriinta New York ay ku kicin karto ama ay ku keeni karto magaalada lacag dhan $2 bilyan oo ka badan miisaaniyaddeedii xilli magaalada ay durba soo food saartay miisaaniyad yaraan. bilihii lasoo dhaafay guddoomiyeyaasha jamhuuriga ee Florida iyo Texas waxay u direen kumanaan muhaajiriina oo doonayay inay gabaad ka dhigtaan Maraykanka magaalooyin ay maamulaan siyaasiyiinta dimuquraadiga oo ay ku jiraan New York, Chicago iyo magaalada tan Washington D C. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Saacadaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo uu ka furmay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, kaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiinka soo jeeda hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba madax sare oo ka socota dowladda dhexe federaalka. Wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guddiga farsamo ee qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ayaa horey u shaaciyay in 15 bisha January uu furmayo shirka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu duhurnimadan maanta soo gaaro magaalada Baydhabo si uu u furo shirka dib u heshiisiinta. Sidoo kale waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, isagoona waday wadatashoo ku aadan sida shirka dib u heshiisiinta uu u guuleysan karo. Ergooyinka ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta ayaa inta badan soo gaaray magaalada Baydhabo maalmihii lasoo dhaafay. Sidoo kale isla maanta waxaa lagu wadaa magaalada Baydhabo inay soo gaaraan siyaasiyiin caan oo ka qayb galaya laguna casuumay shirka. Mas-uuliyiinta saacadaha soo socda la filayo inay Baydhabo soo gaaraan waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Farkeeto, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo mas-uuliyiin kale. Amniga magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada ATMIS, kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ay ku sugan yihiin halka shirka uu ka dhacayo, goobaha ay degan yihiin madaxda ka qaybgalaya shirka iyo inta badan xaafadaha magaalada Baydhabo. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi oo Baydhabo saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sugidda amniga magaalada Baydhabo maadaama shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed uu bilaabanayo.
Reemay baa inta ka aragnay saraakiil shaqadii ku adag iyo askartiyo oo waajibaad iyo gududahay oonuna maybaa ka bogaadiyaan wana ka amaanana shaqada adag iyo dalkan hayaan iyo deegaankan hayaan. Siisiin boogdin maybaa ni furbu doona shirka dib u heshiisiinta oo laka baaqay insha Allah diilaa heer shirkaasi isuga may fadaana sinabdeen ka dhamaada laama amnigana doono maybe amarka qabana in amniga magaaladan guud ahaan deegaanadan sugan taasiyada ee una ku duulana maybe kormeerkaana shaqada iyo haayaan ee qaabkii uu shaqeeyay inuu kormeer hadii Ilaahay uu kulimka ka doonto kormeerkana darar joogti hada doona wana talyaashi askartiyo may ka bogaadiyaane wana ka amaanana shaqada adag oo dalkan ahaayeen ee dalfu adag oo ka shaqeeyay haayaan shirkaas natiijada ku bato badan madina maad ku baad natiijada ku bato may rajay doona insha Allah hadii Ilaahay si deegaanada ee isteedada kale Soomaaliyeed ku jar kaadoonka shacabka ini deegaanada Koonfur Galbeed ku bilaawdo doonan oo nimanka nabadid kale isku qaado doon una soo naado doon magaalada Baydhabo oo gudaaji kaliye hooy Ilaahay Rabb degmiyo gobol antaba lutaan dhaka doon insha Allah.
Si kastaba ha ahaatee, maanta ayaa lagu wadaa inuu furmo shirka dib u heshiisiinta kaasoo socon doona muddo 2 isbuuc ah. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Dalkaasina waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca toogashada ka ganacsiga daroogada iyo isdilka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda ah. Magaalada Gothenburg, ururka Bayon Club waxay la shaqeeyaan guud ahaan jaaliyadaha Soomaalida iyagoo xoog saara dhalinta iyo waalidiinta. Yunus Qaliif Xasan waa hogayaha fulinta ururkaasi. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayuu uga waramay sida ay ula shaqeeyaan jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada iyo guud ahaanba dalkaasi.
Ururka aan hadda halka u fadhiyo inaan arrimihiisan kaaga waramo waxa la yiraahdaa Berkonson Sport Club oo ka dhisan magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden, waxaana aasaasnay 2005. Markaas anagu ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed oo kubadda cagta xiiseynaysay oo isku tagtay, kubbi ahaan ayaan aan u bilownay. Laakiin mar aan cabaar ku dhex jirnay waxaan aragnay inay baahintaas ka badanayso oo dhallaanka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay ku noqdaan, ay waqtigooda ku dhumiyaan haddii aan ka sportiga. Saa darteed markii aan u ballaarinay ururka,
ururkan waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalinta Soomaalida ay la qabataan maxaa ka mid ah?
Walaal Cabdi Xafid, hadaan magaca ururka uu sito ah Soomaali Awl Xaliil Jir Soomaali Sport Club, adiga muddada shan sano laga joogaa u bixinay Berkon Sport Club, كدب واحد علي مركع أرجني حيابا أن خبرنا مركع سبورت أنا لقيته وعندي كرا بقول كي بصدم يعني سبورت كي خبرنا أنت ضبطت لنا أرمها بالشغل يعوق سامنا بايجي درت سيلو كاب هدي أنا لو عيقلين تواردين هدي أنا لهيد إن كهرتجع إن أرمها بالدبيدة وأد وصوبت سوينا سوين كده مر حقاد نوع حوق نوع هاي لف نوع هاي واحد يراد حق جرني مذا ولا يرسل ما يرو أت بدن مقالنا ملعت أيوة مقال أوروبا اللي راد يستوكم كم بحالي آدم نورك نور بدأ سيد العراق سوريا سوماليا يقعين كسينا إن إن المقطع الجديد ده كبروجكتيال نوع عصا يعني هايني وأن يرد كوعي جنين سكولات كان كل حرنين إن واردين تنا إن خيب وين أي كأهاي إني أرنتاس إني ورنتي عبتي بدك بعدي واردك السوق الربح حتى إنه عروت له تعالوا وحقة السوق جدك في عنده صن يحضر يكبر غايان واحد إلى سوشيالك إني عروتك قاتان مركز مركز على الرباح استرد بدن أي واحد عوج صار له إن أبورنو جوي من بلاتفورم صو واردك لو عي جلينك لو استكر حقوق ديسة لو يقول لي هاي حقوق إنه يقول لي إني كلف قرتم تدحسنا إلى حد نص عطي بركتياس أركو جوليسن كنتي
واحد شراء صدا عن ورقة كهر إنتي عن مجال ده شوي إن أوركين وكو جوليستي إن دلنيرو سوماليات الله شقيسان دلنا تاسو يبجتي وحيابها ماندورياشا أو أتسوقا كسرتين وهاو أدرك صدا أيدي كسرت كسر
والله طبعا لو ذو كل مية تونكي يا واحد علي أنه ماشين جونا حرونت النافذة أي من ها بوليس كمان حافظنا لا تقول قصة كجرا أي نسوع ويري تيجو كتا ونا إذا أنا مكسر على حافظ كم جونا مني ما أنكرنا أو نوي ما وندر مركا ونويم يوافرة وحنوش يعني إنه سي ورسي هبدا وبهي وارد كسومالية إنه لكل ما عارهان هو يينك وحنوش يعني ولول وين إني خبان بوليس كديهين كخبان دلنا كسومالية عارهان سوي سومالية oo ma xafdan degan iyo markaas ay soo baxayeen in signalyal oo ay ku biirayaan arimaas
calaamado
marka calaamadaas marka inay laga hortago si loo hortagi laha kanayna qeyban ka noqonay waxaan sameeynaa marka waaridka u yarnay booliska la wadaagay wuxuu arko wuxuu markaas tabayay oo arkay inay jiraan carruur 8 jir 9 jir 10 jir لو دي بايو دراجس تطلع الجانب كله دي بايو إلين بعد أن قال جاري جزجي عايم كسرنا شات قرحنا كوجدنا جاكيت عن كوجدنا وقالها الموبايل هيا ونوع عصا إن طبعا لو يطبعن كيت مركا أنا جا مركو حاسس من إيش يا كون يحبريها بلاد مرك زدلك يا حافظ كم بلادي زدلك مركو بلادي يباورت له جوا أيو مركو بليز كفرح سوق وسوق قالوا أو مو دراجس كان تكلمه كانوا جاليدي أيام حان جو أنسن إنن هبينك صعنة ولا يرد سوق إذا كسر علقة لا هذا إنه أنا هذا محارتة محاكاة مكان محا ضل يضع محا محا خوف موقف كاي محوية وعنا صرت كش مركين أنا إنن 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 سهلنا سوجهنا مسبورت وكسر بيرنا كل شق قرب من شقذ أورادنا قاركون الحمد لله إسكولات أي بلابين جامعة أي كبحين ما أنت الحمد لله وقاركون ما وقويسوس يبلي
ما شاء الله دينا عكرة يونس قود أهان دلك سويدن قارهان مغالوين كمالمو إيا مغالا دا استوكهوم سويدن وحلوشة قار دلك دقن راحة دلك فلاور كي يأوبح وقاد وقود بدن يهج لكن اسبدل با إمكا يمي أو إمكا مالمو أوكرا يا استوكهوم أوكرا واحد نغدين مغالوين كوحة بطبطن قود أهان واسدي سويدن دباتوين كاستوكه شدد بلنت سوماردو
ولا استو شو رين سوماليات آدي أبغانتها مدن وسوس عطوه مرة بكده بس بيسوي بدنيس حقوق وحقوقنا يسا إن وارد ك دورك وارد ك إنه جابسي وين كجري ورلان كي إني كلف جايين يكسو برارو جايان مركي ويلكي ودا وين سو جار وحكي خواص جار
kaas waxa uu ahaa Yunis Qaliif Hassan oo ah xoghayaha fulinta ee urur si dhow ula shaqeeya Soomaalida ku dhaqan magaalada Goontabeeg oo waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil dhigistayaal qayb kale oo wareysigaasi kamid waxaad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda iyagoo dhameystirana waxaad kaga bogan kartaa bogeena internetka ee voasomali.com halkaad nagala socotaan dhigisteel VOA Washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhigaysanaysaan. ciidamada dawladda iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa deegaano hor la kala wareegay maleeshiyada al-shabaab oo muddo ay ku sugnaayeen. wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq uga waramay howlgallada socda gaar ahaan gobollada mudug iyo galgaduud.
gobolka galmudug maalmahanba waxay aad ugu mashquulsanayd sidii ay u dardargelin lahayd looga soo horjeedo waxaa arrinta dhibaatada ku haya dalka iyo deegaanka. si aad la socotaan waxaa jira safaro maalmahan baan ku maraynay furimaha hore ee dagaalka dhinacan galgaduud iyo mudug. hadda runtii dhinacan koonfurta mudug waxaa laga sameeyey bariga mudug afon waxaa laga sameeyey afurumaro la taaban karo oo dhanka xoreynta deegaanada galmudug ah. run ahaantii marka laga hadlo deegaanada amii ugu dambeeyey ama labaatan afartii saac ee lasoo dhaafay la xoreeyey waxaa ka mid a shan barwaaqo elhuur bilsan iyo qosoltire oo runtii hadda labaatan kilomitir kudhawaad labaatan kilomitir u jirta xara dheere oo ah meeshaadaxaas ciidamadaas ku wajahan yihiin. marka waxaan dhihi karnaa bariga mudug horumaraa laga sameeyey. sidoo kale furimo kalea jira oo iyagana runtii la rabo in islaa saacadaha soo socda in maaragtay laga dhaqaajiyo ola
ma jiraan wax iska horimaadiyo ah oo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda ay la kulmeen?
run ahaantii geesjada galmudug iyo geeska araga soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ka howlgalaya meesha. markii ay maqleen kooxaha nabadiidka in halkaa gurmad culafus geesha culafus uu dahan yahay ayay isaga baxeen inta badan deegaanadii ay halkaa ka joogeen mana jirto hore runta taaban karo. waana og tahay awoodda halkaa joogta oo aysan ubaba dhigi karin. keliya waxa ay samaynayaan oo awooddaydu kusoo hartay waxay tahay inay abuurayaan miinooyin aada u fara badan oo runtii ay rabaan inay dhabar jabiyaan ciidamada qaranka. taasna waa laga digtoon yahay, ogaal badanna waa loo leeyahay, saraakiishuna aad ay uga jagan yihiin.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xubno golaha wasiirada galmudug ka mid ah oo adiguba aad ka mid tahay waxaad safar ku tagteen degmada baxda ee gobolka galgaduud, waxaad sidoo kale gaarteen degmada wasiil ee gobolka mudug. safarkiinaas wuxuu ku qotamaa
markaasi wuxuu ku wajahan yahay dhiirigelinta abaabulka iyo niyadiska ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka iyo kuwa galmudug ee isgarabsanaya oo halkaa waqti dheer ku sugnaa. si aad og tahay dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminaysa dagaaladan ka dhacaya guud ahaan dalka ayaa markan waxay ku soo wareegtay ama dagaalka usoo wareejisay dhinkan galmudug. maadaama dee dowladda galmudug ay iyadu mas-uul ka tahay deegaanadana madaxdeeda kala duwan ee ugu sarreeyo madaxweynaha dowladda galmudug maxamed cabdikaari qoorqoor waxay qaadanaysaa mas-uuliyaddii uga aadan ee dagaaladaas. waxaa la dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada deegaanka kuwa qaranka iyo kuwa galmudug ee furimaha ku jira dalkana runtii mas-uuliyiinta ah sheegtay qaybay ka yihiin. waxaana joognaa furimaha kala duwan. insha allah waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda guura ka yimaadaan.
dhinaca gobolka galgaduud deegaanadiisa degmooyinka eeldheer, eelbuur iyo deegaanada hoostaga maxaa iyagana xog nagala wadaagi kartaa?
gobolka galgaduud runtii horumaro aad la taaban karo ayaa laga sameeyey maalmihii ku dambeeyey, waxaana laga xoreeyay deegaano fara badan oo runtii aan halkan ka xusi karo labi xorow, shergaab, maray sudey, calicele, sixle, misegawaa, wanile, maraagta, sheekh caamir iyo cilo oo maanta ugu dambeysa la xoreeyay halkaana lagu qabtay mid ka mid a saraakiisha kooxda al-shabaab oo runtii watay ciidamo fara badan. marka waxaan dhihi karnaa bariga galgaduud horumarkaas la taaban kara ayaa laga sameeyey. waxaana rajaynaynaa malna soo socda inay galaan degmada Aleppo.
Deegaanada aad ku wajahan tihiin waxaa ku nool dad fara badan oo reer galmudug ah, maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan. Haddii dadku ay gabaad ka dhigtaan, maxay tahay qorshayaasha idinkaga aadan badbaadada dadka deegaanada ku dhaqan?
Walaalashaaba, dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab markii waxaa ka jira dhibaato aad u baahsan oo noloshooda qufaysa oo hantidooda qufaysa oo muddo 15 sano ka badan ay xabsi ugu jireen nimankan argagixisada ah. Sida la socotana dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab waxaa hormuud u ah shacabka Soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagartooda iyo dhibaatadooda. Shacabka marka maanta laga fakiri lahaa iyagii ayaa ku jira dagaalada ugana horreeya ciidamada qaranka, iyaga ayaana maanta ah asadka ama waxaan ku tashanayno ee aan rabno inaan dalka ku xorayno. Marka shacabka dagaalku ku jira wayna ku baraarugsan yihiin dowladda ayaga garab taagtay. Marka waxaan dhihi karaa maanta looma kala harin
ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka iyo dadka deegaanka. Ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya haddii ay noqon lahaayeen ciidamada Soomaaliya dowladaha taageera ee garabka ka siiya la dagaalanka kooxda Al-Shabaab?
Hadda la socoto dagaalkan waa dagaal caalami ah oo runtii ay ku midaysan yihiin. Si waxaan dhihi karnaa fursad aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aan horay usoo marnay dalkeena ayaa hadda soo marto ah in 3 arrimood ay midoobeen: shacabkii Soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagarta Al-Shabaab, dowladda Soomaaliya maanta ku diyaar gartan ama haysata ciidan ku filan oo ay ku horay karaan deegaanadooda, iyo beesha caalamka oo ka gacan siinaysa sidii ciidamada Soomaaliyeed uga guuleysan lahaayeen cadowga dhulkooda haysta. 3 fursadood ayaa u midowday. Waxaana dhihi karnaa waa markii ugu horreysay ee fursadaas la helay. Marka way jiraan caalam dowlado fara badan oo Soomaaliya ka caawinaya in arrintan la gaaro. Mana qarsoono, ma ahan wax daaha gadaashiisa ee wax cad oo aad adigaba.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdishiiq oo waxa uu warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
Aan ku bilownay ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay ku guuleysatay koobka Super Cup-ka Spain kadib markii ay 3-1 uga badisay dhigeeda Real Madrid ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka Boqor Fahad ee magaalada Riyad ee caasimadda Sacuudiga. Barcelona oo guud ahaan ciyaarta aad ugu gacan sarreysay ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay Gavi, Lewandowski iyo Pedri. Goolka keliya ee Real Madrid waxaa dhammaadka ciyaarta u keenay Karim Benzema. Koobkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee uu Barcelona u qaado Macalin Shafi. Isla magaalada Riyad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga waxaa Arbacada ciyaar fainaal ah ku dheeli doona kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ka dhisan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. Milan iyo Inter ayaa ku loolami doona fainaalka Super Cup-ka dalka Talyaaniga. Dhinaca ciyaaraha Ingiriiska, waxaa ugu weyn Arsenal oo sii dheereysatay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka Premier League kadib markii ay xalay 2-0 ku martay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Tottenham. Goolka hore wuxuu ahaa mid ay Tottenham iyada iska dhalisay, ka kalena waxaa Arsenal u saxiixay laacibka khadka dhexe Odegaard. Guushaasi waxay u xaqiijinaysaa in ay hadda 8 dhibcood ka sara martay kooxda kaalinta 2aad ku jirta ee Manchester City waxaa sabtidii 2-1 uga badisay Manchester United. Tottenham waxay dib ugu dhacday kaalinta 5aad. Ciyaarihii kale ee axaddii shalay dhacay ee Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Chelsea oo 1-0 uga badisay Crystal Palace iyo Newcastle oo 1-0 ku martay Fulham. Dhinaca Serie A-ga Talyaaniga, kooxda Atalanta ayaa guul taariikhi ah ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay xalay kooxda Salernitana kadib markii ay dhabarka u saaraysay 8-2. Waxay noqotay guushii ugu weyneyd ay Atalanta ka soo hoyso horyaalka Serie A-da Talyaaniga abid. Roma 2-0 ayay ku soo daartay Fiorentina, halka Lazio ay 2-0 ku garaacday Sassuolo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaasha horyaalka Ligue 1-ka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa guuldarro la kulantay axaddii ka gadaal markii ay Gent 1-0 ku dharbaxday. Guuldarradani ayaa uga dhigan PSG in 3 dhibic oo kaliya ay hadda ka sareeyso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lens. Monaco oo ku jirta kaalinta 4aadna waxay 7 gool iyo gool ku dardartay Ajaxio. Wasaam bin Yadir ayaa halkaas ka dhaliyay 3 gool. Degestial xubinta ciyaaraha Saka waa naga inta.
Mahad Sanad Nur Hassan Nur oo noo dahdihinay ciyaaraha halkaan naga socotaana waa VOA Washington gabagabadi ayaan ku sii dhawaaneyna dhinaca heesaha codka macaan Ahmed Ay Abu Bakar heesti Qaahira
محاكوب وعالود ودكي ونغطي أما واتش على إيدو وعديو إشي سمات وعديو إشي سمات وهوري لهايدين وارو ورا بنتا وكاد كوانا أكسنتاي وحيالا دادي آني جي وحيادا إيقويسي نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو وبشعذان حيو ودن دحماري وبشعذان حيو ودن دحماري موشذو وريجيو بيو بيو والن ملي مر بنا انا وحيالي وقتي جادي باقالي وقتي جادي باقالي صوابا ويدي وانكحو مهاي جادي دا عشقي قاق ويخمي والبحر لان سميرو ورديجيو سلادان وردقيو سلادان كوغواني ناي نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو يوضو أني قنا
Hadka Ahmed Ay Abu Bakar heesta wabi waxay gabagabo heliday cadeeyay arurnimaynta marka la kulmi doono dhamaanteeda waxaan kaga tagaynaa sida iyo subax wanaagsan nabadgelyo
weeradiyo almooyee wallaana